sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mwanasiasa wa Uganda Robert Chagulanyi, yulikana kwa jina la Bobby Wine, amechiliwa na kurudishwa nyumbani kwake jana baada ya kuongoza maandamano ya amani akitaka kuachiliwa kwa mamia ya wafuasi wake ambao walipotea baada ya kutekwa wakati na baada ya uchaguzi wa Januari 14. Katika ukurasa wake wa Twitter, mwanasiasa huyo ameandika kwamba amerudishwa nyumbani chini ya ulinzi mkali na polisi wamezingira nyumba yake. Ujumbe mwingine wa Twitter unasema aliandamana kwa ajili ya mamia ya wafuasi wake waliotekwa na maafisa wa usalama na anataka kujua hatima yao. Bobby Wine alikamatwa wakati akiongoza wabunge na viongozi wengine katika maandamano ya amani dhidi ya utekaji nyara, kuteswa na kuuawa kwa wafuasi wake. Maandamano hayo yalikuwa yakifanyika katikati ya mji wa Kampala kwenye uwanja wa City Square. Msemaji wa polisi Patrick Onyango hajapatikana kutoa maelezo zaidi, na serikali inadai kwamba Bobby Wine anajaribu kuvuruga usalama wa Uganda kwa njia ya maandamano yenye ghasia na yasiyoruhusiwa. Mtaalam wa juu wa magonjwa ya kuambukiza nchini Marekani alisema Jumapili kwamba nchi hiyo ipo katika mwelekeo sahihi na mamilioni wa Marekani wanapokea chanjo ya corona, lakini alikuwa mwangalifu juu ya idadi kubwa ya maambukizi ilivyo. Akiongea kwenye kipindi cha NBC Television Meet the Press, Dr. Anthony Fauci alionya kwamba wanaopata wagonjwa wapya katika kiwango karibu na maambukizi mapya 60,000 kwa siku, kila wakati kuna hatari ya kuongezeka tena. Dr. Fauci alitumia Italia kama mfano wa eneo ambalo kesi zilipungua. Alisema Italia walipoona wanaingia kwenye idadi ya kupungua kwa kesi, wakaacha kuchukua hatua za kiafya za umma, ambapo ilichangia kuongezeka kwa maambukizi ya sasa ya nchi hiyo na kulazimisha maafisa kuweka sehemu za nchi hiyo kwenye karantini. Hii leo Jumatatu aliwasihi watu kuendelea kuheshimu hatua za kiafya za umma, hasa kuvaa barakoa. Marekani inabaki inashikilia idadi ya juu katika orodha ya kesi za COVID-19 kulingana na kituo cha Johns Hopkins, chombo cha utafiti kinachotoa kila wakati idadi ya COVID-19 na uchambuzi wa kitaalamu. Wakati huo huo, kampuni AstraZeneca ilisema Jumapili kwamba utafiti umepitia taarifa zake haukuonyesha kuwa chanjo yao inasababisha kuganda kwa damu. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Madaktari wasiokuwa na mipaka wanasema vituo vya afya vimeripotiwa vimevunjwa na kuharibiwa katika shambulio la makusudi na lililoenea kwa taasisi za huduma za afya katika mkoa uliogubikwa na ghasia wa Ethiopia wa Tigray. Shirika hilo la misaada ya kibinadamu ripoti Jumatatu kwamba karibu 70% ya vituo vya afya 106 vifanywa uchunguzi kutoka katikati ya Desemba hadi mapema Machi vilikuwa vimeporwa na zaidi ya 30% vilikuwa vimeharibiwa. Taarifa hiyo ilisema ni 13% tu ndio vilikuwa vinafanya kazi kama kawaida. Matokeo haya yanaongeza wasiwasi kwa ustawi wa watu milioni 6 wa Tigray. Mapigano yanaendelea wakati vikosi vya serikali na washirika wao wakiendelea kuwasaka viongozi wa mkoa huo wanaokimbia. Vatican imetangaza kwamba kanisa Katoliki haliwezi kubariki ndoa za jinsia moja ambazo kwa sasa ni halali katika nchi zaidi ya darzeni mbili, ikisema kwamba Mungu hawezi kubariki dhambi. Ofisi ya mafundisho ya kidini ya Vatican, ushirika wa mafundisho ya imani, ilitoa jibu rasmi hii leo Jumatatu kwa swali ikiwa makasisi wa kanisa Katoliki wanaweza kubariki ndoa za jinsia moja. Jibu lililomo katika ufafanuzi wa kurasa mbili uliochapishwa katika lugha 7 na kupitishwa na Papa Francis ulikuwa hasi. Hata hivyo, Vatican inashikilia kwamba mashoga lazima watendewe kwa heshima, lakini ushoga ni hali ya kinyume na maumbile ya asili, inaeleza. Mafundisho ya kanisa Katoliki inashikilia kwamba ndoa ni kati ya mwanamume na mwanamke na ni sehemu ya mpango wa Mungu na imekusudiwa kwa kuongeza maisha mapya. Na televisheni ya serikali ya Iran inasema kikosi maalum cha ulinzi nchini humo cha Revolutionary Guard kimezindua kituo kipya cha makombora chini ya ardhi kilichotengenezwa kuhifadhi makombora. Salam ripoti ya Jumatatu na nukuu kamanda wa ulinzi Jenerali Hossein Salami akisema kwamba meli ya makombora hayo ya masafa marefu inalipa nguvu zaidi jeshi la wanamaji.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika kipindi hiki hivi leo, yani sehemu ya kwanza, tutaangazia matukio ya hivi punde kuhusu mgogoro kati ya Kenya na Somalia baada ya Kenya kususia kikao cha mahakama ya kimataifa ya haki ICJ katika kesi kuhusu mpaka wa baharini kati yake na Somalia. Na kwenye sehemu ya pili tutaangazia hatua zinazochukuliwa na utawala wa rais mpya wa Marekani Joe Biden kuhamasisha raia kuhusu umuhimu wa mswada ambao ulipitishwa wiki jana na bunge, ambao unatarajiwa kuwaletea afueni wa Marekani wengi pamoja pia na kuimarisha biashara. Ni kwa undani. Mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Umiliki wa eneo la mpaka wa bahari Hindi kati ya Kenya na Somalia umechukua mwelekeo mwingine baada ya Nairobi kuamua kususia kesi iliyoanza hivi leo mbele ya mahakama ya haki ya kimataifa ICJ kwa madai kwamba mahakama hiyo huenda isitendee Kenya haki. Mapema leo mahakama ya haki ya kimataifa hiyo ilikataa ombi ambayo ni mahakama inayoketi ama inafanya vikao vyake kule mjini The Hague, Uholanzi. Ilikataa ombi la Kenya la kutaka kuihutubia baada ya kuanza kwa kesi hiyo kati yake na nchi hiyo jirani ya Somalia. Somalia, msikilizaji, iliwasilisha kesi kwenye mahakama hiyo ikidai kwamba Kenya ilikuwa imetoa eneo la bahari Hindi lenye rasilimali nyingi na ambalo kwa mujibu wa Somalia lilikuwa ni himaya yake. Tarehe 11 mwezi huu Kenya ilikuwa imeomba mawakili wake wapewe dakika 30 kuwasilisha hoja zao kuhusu ni kwa nini nchi hiyo inakataa kushiriki katika kesi hiyo. Lakini kama nilivyoeleza, hali imegeuka na kuwa vingine kuliko ilivyofikiria nchi ya Kenya. Kwanza kabisa tusikie ripoti hii iliyotayarishwa na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, ambaye pia amekuwa akifuatilia kwa karibu matukio hayo kuhusu kesi ya mpakani katika bahari ya Hindi kati ya Kenya na Somalia. Kennedy Wandera.
The oral proceedings in the case concerning maritime delimitation in the Indian Ocean, Somalia versus Kenya, this afternoon.
Hatimaye vikao vya mwanzo vya kusikiliza kesi kati ya Jamhuri ya Kenya na Shirikisho la Somalia inayohusu mzozo huo wa miaka mingi kuhusu sehemu ya Bahari Hindi inayoaminika kuwa na chemchemi ya utajiri wa mafuta na gesi imeanza rasmi Jumatatu katika mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ mjini Hague, Uholanzi. Hata hivyo, kesi hii inaanza kusikilizwa wakati ambapo Kenya imejiondoa rasmi kwa kile serikali inakitaja kuwa ni kuwapo kwa mapendeleo ya wazi kuhusu mzozo huo wenye umiliki wa sehemu yenye ukwasi mkubwa wa gesi na mafuta. Kenya kupitia nyaraka zake zilizowasilishwa mahakamani inaeleza kuwa kutokana na janga la virusi vya corona haiwezi kuendelea kuhusishwa katika kesi hii na hivyo basi inahitaji muda zaidi. Aidha, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imeeleza kuwa kuwapo kwa jaji raia na mwenye asili ya Somali kuwa miongoni mwa majaji wanaoisikiliza kesi hiyo kutasababisha mwingiliano kwa maslahi. Mahakama katika mawasilisho yake ya mwanzoni imetupilia mbali ombi hilo la Kenya na pia ombi lake la kutaka kuelezea sababu za kujiondoa kwake. Aidha, mahakama hiyo ya ICJ imeeleza kuwa inajutia kitendo cha Kenya kujiondoa kwenye kesi hiyo, lakini kwamba itaendelea kutumia nyaraka za ushahidi zilizowasilishwa na mawakili wa Kenya mahakamani humo nafasi yake ya kujitetea itakapowadia.
That the court has available to it the counter memorial and rejoinder filed by Kenya.
Kesi hii inajiri wakati ambapo mahusiano ya kidiplomasia kati ya Mogadishu na Nairobi yamezoroteka kutokana na kile Mogadishu imekuwa ikieleza kuwa ni Kenya kuingilia masuala yake ya ndani bila kualikwa. Lakini je, kujiondoa kwa Kenya kwa kushtukiza kunaashiria nini? Swali hili limemuuliza Profesa Mnene Masharia, mhadhiri wa diplomasia na mahusiano ya kimataifa katika chuo kikuu cha USIU jijini Nairobi.
Basi msimamo wa Kenya ni dhahiri. Serikali yoyote ambayo iko mamlakani haiwezi kukubali kupoteza rasilimali zake za baharini au za afini.
Lakini ni kwa kiwango gani uamuzi wa mahakama hii unaweza kuikabili Kenya? Nilimuuliza tena Profesa Masharia.
Uamuzi wa mahakama ya ICJ ni pendekezo, na pendekezo si kusema ati ni kulazimisha, ni lazima. Na ndivyo nchi zingine wanasema, kama ni hivyo basi ikae. Wanasema wewe umetoa uamuzi wako, kaa nao, maana hakuna njia ya kushurutisha.
Kenya ingali inaishtumu Somalia kwa kujenga ramani katika ardhi yake, kitendo ambacho inakiona kuwa haramu na cha kuchochea uhasama, swala ambalo Somalia imeligairi kila mara na kuishtumu Kenya kwa kutumia njia zisizofaa kuidhalilisha. Agosti 28 mwaka 2014, Jamhuri ya Shirikisho la Somalia ilishtaki Kenya, na ikiwa na ushahidi wa ramani tatu za mchoro wa ardhi yake, ilieleza mahakama kuwa hayapo makubaliano kati yake na Kenya kuhusu eneo ambalo haki zao za baharini zinaingiliana, na kwamba mazungumzo ya kidiplomasia yalishindwa kutatua, na hivyo basi ipo haja ya mahakama hiyo ICJ kuingilia kati, na kwa msingi wa sheria za kimataifa kuonesha mkondo kamili wa mpaka mmoja wa baharini kati ya Kenya na Somalia zaidi ya maili 200 katika bahari Hindi.
Sasa maamuzi ambayo yanatolewa na majaji wa mahakama hii, unahisi ni maamuzi ambayo yatailazimisha Kenya kukubali, ama uhisi kwamba Kenya wakati napojiondoa haiwezi kukubali maamuzi ya mahakama hii?
Haitakubali, maana hiyo mahakama ishaonyesha wazi kutoka mwanzoni ina mapendeleo, na vile jama ambayo ilikuwa imeundwa kutoka mwanzoni. Kwa hivyo uamuzi wake si ati ni kufuatia haki, ni kufuatia vile mahakama imeambiwa na zile nchi kubwa ambazo zinalipa deni yao na mishahara yao. Kenya haitakubali huo uamuzi, si ati ni kuficha, haitakubali, maana mahakama ishaonyesha ati na upendeleo, na kwa hivyo hata hapo mbeleni ndivyo nafikia huo ndio msimamo wa Kenya.
Kuwapo kwa huyu jaji mwenye asili ya Kisomali, huyu jaji Abdulkawi Ahmed Yusuf, mbona Kenya inaanza kuzungumzia hali hii sasa? Mbona haikutoa maelekezo kama haya wakati ule?
Iliuliza hilo swali mbeleni na ikapingwa. Ilikuwa ishauliza hilo swali, lakini wakasema hakuna kitu kama hicho, ati hata kwa sababu ati kutoka ugwezi na mapendeleo. Basi kama maswali magumu yanaulizwa alafu yanapuuzwa, sio ni kusema nini?
Pia tunaarifiwa kwamba mahakama hii ya ICJ imekataa kabisa ombi la Kenya kutumia dakika 30 kueleza kwa sababu inajiondoa. Sasa mahakama inapokataa ombi kama hilo, je, hali hii inaiweka Kenya wapi sasa?
Wakati naendelea kufanya hivyo ni kuonyesha kutoka msimamo, kutoka kwanza hawana haja na matatizo ambayo Kenya inaangazia. Hawana haja na kusikia upande wa Kenya uko namna gani, maana walishaamua zamani. Hii sasa vile wanasema tu wanasikiliza ushahidi wakati hii, walikuwa wameamua zamani, na hakuna haja ya kusema ati wanasikiliza mambo mapya, hakuna. Sasa ikiwa wamekataa na Kenya yenyewe, basi imejiondoa, ijiondoe, na maana imesema waziwazi ati uamuzi ambao utakuwako hautakubalika ikiwa ni kuipiga Kenya na kuipokonya rasilimali zake za baharini, basi msimamo ni huo huo, Kenya itakubali. Lakini hao hakuna mtu atawazuia kusema vile wanataka. Basi koti ikitaka kusema vile inataka kusema, itasema.
Na ni kwa kiasi gani maamuzi ya mahakama kama hii yanafuatiliwa na nchi husika? Kama unahisi kwamba haya ni maamuzi ambayo nchi moja inaweza kukataa kabisa kabisa kufuatilia, je, ipo mifano ya mataifa ambayo yamekataa kabisa kufuatilia maamuzi ya mahakama kama hii?
Ziko nyingi, hata huko Amerika yenyewe iko na makesi kama hiyo. Uchina wamefanya hivyo, Waingereza wamefanya hivyo, na hapa Afrika sasa tuko tunaangalia vile mzozo ulikuwa, ambao ulikuwa wapi, uko kati ya Eritrea na Ethiopia, na huko Nigeria na Cameroon. Kuna kesi nyingi ambazo huwa na mzozo na shida za kukabilika, lakini baadaye labda wanaweza wakaja wakakubaliana vile. Uamuzi wa mahakama ya ICJ ni pendekezo, na pendekezo si kusema ati ni kulazimisha, ni lazima. Na ndivyo nchi zingine wanasema, kama ni hivyo basi ikae. Wanasema wewe umetoa uamuzi wako, kaa nao, maana hakuna njia ya kushurutisha hasa nchi kubwa atizikubali mambo ambayo ni kinyume na matakwa ya nchi zao. Ni vigumu. Kwa hiyo uamuzi wa koti hii ya ICJ utakuwa tu pendekezo, na kama ina uaminifu basi ni mambo mengine.
Na mwisho kabisa, huhisi kwamba mataifa ambayo ni wanachama wa ICJ kutokana na maamuzi ambayo yatafikiwa na mahakama hii huenda yakaja pamoja akashinikiza Kenya kufuata uamuzi wa mahakama hiyo?
Unajua hiyo ndivyo nimekasema, uamuzi wake itakuwa pendekezo, na pendekezo si lazima. Na ikiwa hata nchi zingine wakitaka kuja pamoja, basi nao lazima wasikilize msimamo wa Kenya. Si ati kusema tunasindikiza kitu gani. Kama mataifa mengine hataki kusikiliza haki, basi hata wanaambia nani kaeni. Unajua sasa ushida iko kwenye mahakama yenyewe, kujipotezea sifa. Maana hata nchi zingine zinaona, si ati ni Kenya peke yake, zinaona. Na kama vile kunasemekana, ikiwa vile wale watu wanasindikiza Somalia, maana si Somalia, si watu wa Somalia, ni watu wengine wanasindikiza hiyo. Basi utaratibu ukikuenda hivyo ni kusema nchi zote husika kutoka Tanzania, Kenya, Tanzania, Mozambique na South Africa watakuwa wanashida, watakuwa wameambia mambo mengine. Na hiyo ni mambo ambayo haiwezi kubalika hata kidogo.
Ni maoni yake Profesa Munene Macharia wa Chuo Kikuu cha Nairobi akizungumza na mwenzangu Kennedy Wandera katika mji huo wa Nairobi. Msikilizaji, hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na mkaribu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Rais Joe Biden wa Marekani anaanza ziara ya majimbo kadhaa kuhamasisha mpango wake wa kufufua uchumi ambao utagharimu kiasi cha dola trilioni 1.9 ambao aliutia saini wiki iliyopita.
In the coming weeks and months I'll be traveling along with the First Lady, the Vice President, the Second Gentleman, members of my cabinet to speak directly to you, to tell you the truth about how the American Rescue Plan meets the moment.
Wakati huo huo, wanasiasa mjini Washington wanavutana juu ya namna ya kukabiliana na ongezeko kubwa la wahamiaji ambao wanawasili kwenye mpaka wa kusini wa Marekani kutoka katika nchi za Amerika ya Kati, ambapo wakosoaji wanasema kwamba huenda wakanufaika kwa mpango huo ambao ulitiwa saini na Rais Biden wiki jana. Rais Biden na makamu wake Kamala Harris wanaanza ziara ambayo imepewa jina la Msaada Umefika, ili kuhamasisha mpango huo ambao aliutia saini kwa kukabiliana na janga la corona kama sehemu moja ya kufufua uchumi wa nchi. Umesifiwa kama mpango mkubwa kabisa wa kukabiliana na umaskini kuwahi kupitishwa kwa miongo kadhaa. Mpango huo unatoa kiasi cha dola 1,400 kwa kila mmoja kama familia ya watu wawili ambao wanalipa kodi na ambao hawatengenezi zaidi ya dola 1,150 wanapata kiasi hicho mara mbili. Yani kama ni familia ya watu wawili, kila mmoja anapata 1,400. Na vile vile kuna kiasi fulani ambacho kimetengwa kwa watoto, na ni mpango ambao una mengi yaliyoelezwa mle ndani kwamba utasaidia sio tu watu moja kwa moja, lakini pia familia ambazo zinafanya biashara ndogo ndogo ili kuimarisha biashara hizo. Lakini hakuna mrepublican hata mmoja ambaye anakubaliana mpango huo, wakati hoja kwamba unaharimu fedha nyingi na kwamba haujawalenga kukabiliana na janga la corona zikiwasilishwa katika seneti na vile vile kwenye baraza la wawakilishi na pia kwenye mazungumzo ya hapa na pale, hasa kwenye vyombo vya habari vya hapa Marekani. Kwa mfano, Senator John Barroso ambaye ni mrepublican kutoka jimbo la Wyoming akizungumza katika kipindi cha This Week cha ABC alisema yafuatayo.
Republicans want to make sure people get shots in the...
Republican wanataka kuhakikisha watu wanapewa chanjo zao. Watoto wanarudi shule, watu wanarudi kazini. Lakini hatutaungana na Wademocrats wanapojaribu kufaidika na mpango huo wa kutoa huduma za dharura.
Wademocrats nao wanataja uchunguzi wa karibuni wa maoni ya wananchi unaonyesha kwamba idadi kubwa ya Marekani wanaunga mkono mpango huo. Utafiti huo maoni wa CNN ulionyesha kwamba 61% ya waliojibu wanaunga mkono mpango huo. Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi, ambaye ni mdemokrat, anasema kwamba wa Republican wasiounga mkono mpango huo ni wale ambao ni wanasiasa walio Washington peke yao, lakini raia wa kawaida, wawe wa Republican au wa Demokrati, wanaunga mkono mpango huo.
You can be sure that all of their states...
Nina kuhakikishia kwamba majimbo yao yote na miji wanakotoka watanufaika na mpango huu na hawatolalamika huko nyumbani.
Tuungane sasa na mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera, yuko katika mji wa Atlanta, jimbo la Georgia. Timothy Sadera, umesikia niliyoyaeleza hapo mwanzo katika utangulizi wangu, na nafikiri swali la kwanza kabisa hapa ambalo wasikilizaji wengi wangependa kupata jibu lake ni ndio, tumeripoti kwamba walishapitisha mswada ule, pesa zishaanza kutumwa, na sasa kilichobaki ni kuzitumia pesa zile. Unadhani ni kwa nini basi kuna umuhimu wa Rais Joe Biden na makamu wake Kamala Harris, na nafikiri pia na viongozi wengine ambao wanaanza sasa kuzunguka nchi nzima wakihamasisha wananchi? Inakuwaje kwamba wanafanya kampeni hii ama msukumo huu, hamasisho hili, wakati ambapo mswada ushapitishwa?
Sababu kubwa inayoonekana ni haswa kwa vile watu wengi katika majimbo mengi bado hawakuwa naona ya kwamba kama yeye alikuwa amemaanisha. Kwa hivyo hamasisho laweza kuwafikia watu wakiona kwa ukweli ameahidi ya kwamba wiki ijayo pesa zitakuwa zimeingia kwenye akaunti, na pia wafanyi biashara wadogo wadogo jinsi watakavyofaidika na pia pesa hizi za kusambaza chanjo za COVID. Kwa hivyo jambo hilo linatilia mkazo ya kwamba wakitoka kule nje, habari yenyewe itaeleweka na pia watakuwa wanakutana na watu kuulizwa maswali na kuweza kuyajibu.
Na nimekuuliza swali hilo kwa sababu kwa kawaida kampeni kama hizi hufanyika kabla ya mpango kama huu kupitishwa. Sasa ushapitishwa, ina nini? Kunao wanasema labda ni kutaka pia kuchukua ile credit kwamba ni wa Democrat ambao wamepitisha. Kuna siasa hapo pia?
Kwa mtazamo wangu ni kwamba siasa zimo, manake wengi wa Republican walikuwa wamepinga hata kupitishwa kwa trillion hizi zote za pesa kama 0.9. wengi walikataa kupigia mswada huo kura. Kwa hivyo anapoenda pale nje ni kueleza wa Marekani ya kwamba tuko pamoja, tunawawaza, tunawatazamia, wengi waweze kubadilisha jinsi wanavyokuwa na ule mtazamo. Kwa hivyo pale tukikumbuka ya kwamba Marekani imegawanyika sasa hivi kisiasa, lakini wengi wote wanaumia, aidha wawe ni wa chama kipi, wanapitia katika mateso haya. Kwa hivyo ujumbe wake utakuwa ni rahisi, tunawafikia kwenye mashina, ndiposa muweze kujua kwamba tunawajali. Na kufikia hivi sasa asilimia ya watu asilimia sabini imemweza kumpa kidole ya kwamba anafanya vizuri. Kwa hivyo pale anaenda kujiuza pia.
Kulikuwa na tetesi za hapa na pale, ama tuseme shutuma, kwamba mpango huo pia umeingiza masuala ambayo labda hayamfaidi mwananchi wa kawaida moja kwa moja katika kupitishwa kwake, maanake zile ni pesa nyingi. Sijui kama hili umelisikia, na kama unalisikia linasemwaje?
Usemi upo, lakini wajua kawaida lazima kuwe kuna wale ambao watapiga kelele hapa na pale, lakini Rais Biden ameshawahakikishia wananchi ya kwamba mambo yote ni sawa, na kwa hivyo kamati zilizopo zitawadhimika kuhakikisha ya kwamba mpango huu unatimilika, pesa zinaweza tumika vilivyo. Lakini swali lililopo ni kwamba sasa hivi yasemekana Bwana Biden achukua sifa ambazo ziliachwa na Rais Trump. Kwa hivyo wengi wanaona ya kwamba si yeye aliyefanikisha, lakini ni Trump. Kwa hivyo bado pale kungali kuna hayo mawili matatu ambayo yanabishana, lakini itategemea ni majimbo gani ambayo yanazingatia hayo. Manake kuna majimbo ya Republican, kuna majimbo ambayo Democrat ni wengi, lakini kwa njia moja ama nyingine lalamiko hilo limo.
Wakati huo huo, msikilizaji, wanasiasa hapa Washington wanavutana kuhusu namna ya kukabiliana na ongezeko la wahamiaji kutoka kwa mpaka wa kusini wa Marekani. Hali hiyo imekuwa mbaya hata zaidi, kila pande ikilaumu nyingine, ambapo baadhi wa Republican wanasema kwamba uamuzi wa Biden wa kuondoa hatua za kuzuia uhamiaji ambazo ziliwekwa na rais wa zamani Donald Trump ndio wa kulaumiwa kwa kusababisha hali hii. Wademokrati nao wanataja kwamba ama wanatoa hoja kwamba ni sera za Trump zilizosababisha hali hii, na sasa inakuwa kwamba ni mvutano, ni vuta ni kuvuta, kila mmoja akilaumu upande mwingine. Wanapoendelea kuvutana, karibu wahamiaji 4,000 wanaripotiwa kuingia kila siku kupitia mpaka wa Marekani na Mexico. Mwezi uliopita peke yake, idara ya uhamiaji ya Marekani inaripotiwa kwamba iliwakamata wahamiaji 100,000 walioingia kupitia mpaka wa Mexico. Hili suala la wahamiaji, Sadera, Dr. Sadera, labda pia tulizungumzie kidogo, baadhi ya watu ambao ni wakosoaji wa Biden na utawala wake na mipango walionayo wanaeleza kwamba huenda pesa hizi pia zikawafaidi wale ambao sio raia rasmi, yani wale ambao wako wameingia hapa Marekani kwa njia isiyo halali. Linaelezwaje katika maeneo kama hapo ulipo ambapo wahamiaji wengi tu wanatokea upande wa kusini mwa Marekani?
Hapo ndipo penye swali, lakini kama jinsi ilivyosemekana ni kwamba lazima kuwe na utaratibu wa jinsi ambavyo pesa hizo zitakazotumika. Pengine faida watakayofaidika wale wahamiaji ambao wanatafuta hifadhi hapa Marekani ni kwamba wanaweza kupata zile chanjo, manake bado wengi wamo mle mpakani. Kwa hivyo ule msaada wa kibinadamu utawafikia pale, lakini wengi wanaotazamia ni kwamba hatutaruhusu wengi waingie hapa kama hawana vieti. Kwa hivyo naona kwamba ule msaada utapelekwa bado ungali unasukumwa. Wengi wanatarajia kwamba watapata ule msaada, lakini sasa naona utaratibu utakuwa ni wote waliosajiliwa wao ndio watakaopata ule msaada, lakini kama hawajasajiliwa itakuwa ni vigumu kuweza kupata ule msaada. Kila tu chanjo, pengine madawa, watapata hayo.
Mwisho kabisa, najua umegusia kidogo jinsi ambavyo wa Republican wamekuwa wakipinga hatua ambazo zimechukuliwa na utawala wa Joe Biden, lakini sijui kama umesikia lolote kutoka kwa rais wa zamani Donald Trump na msimamo wake, ama anakosoa rais Biden au ametulia tu, hakuna kitu anachokisema kwa sasa?
Kwa sasa kwa kweli sijasikia lolote, lakini linalojulikana ni kwamba wengi wanapozungumza wa Republican wanazungumza wakiwa wamewasiliana naye rais wa zamani Bwana Trump, manake bado ana sifa, bado
na nakuuliza swali hilo kwa sababu unajua kwamba rais Trump wakati huo akiwa rais alikuwa na msimamo wake mkali sana kuhusu uhamiaji, ndio sababu namleta kwenye gumzo hili.
Kweli, kwa sababu nikasema kwamba msimamo wake pale awali ulikuwa mkali, kwa hivyo hata wafuasi wake wanaopinga sasa hivi bado angali wanafuata maadili yake pale awali. Kwa hivyo wakati Bwana Biden anasema kwamba mpaka itafunguliwa, ni kumaanisha ya kwamba bado wale Republican wanasema haiwezekani. Kwa hivyo huu ni mpango wa Biden na Democrats, lakini wengi ambao wanazungumza sasa hivi bado wanazungumza sauti ya Bwana Trump. Kwa hivyo naona wengi bado hawajakubaliana, hasa tukikumbuka kama magavana wengine walitokea na kusema kwamba sisi hatuwataki, tutawarudisha. Kwa hivyo yaonekana bado sauti yake, tuangalie vile jinsi ambavyo huyu Graham alivyozungumza wa South Carolina, yeye ndiye kati ya wasemi wakuu wa serikali wale waliokuwa katika serikali ya Bwana Trump, lakini sasa hivi bado angali anazungumza na wanawasiliana.
Ni kushukuru sana Dr. Timothy Sadera, mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, kwa kuzungumza na kwa undani hivi leo kutoka hapo Atlanta, Georgia.
Asante.
Msikilizaji, Timothy Sadera ndiye anayetufungia kipindi cha kwa undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Moyo Hamza, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi ni BMJ Mridhi, kwa niaba ya wote hao na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington, na tuonane tena hapo kesho inshallah.